ou se mbeti so Pierre a tokwani, ou se Pierre kota gereni oko. Mbi Simon Pierre, zoti kwanga na watokwati Jésus-Christ, bito kwa mbeti so na azo so awaragi oko mabeti kota ngere tongana e. Ala warani na legeti mbiri mbiri ti Jésus-Christ, lo solo yeke nzapa ti e na wasongo e. Ayeke nzoni nzapa asara nzoni ben na ala. Lo mu na ala siriri gbani gbani na lege so, ala inga nzapa nga na Jésus, kota gbia ti e. Na lege ti ngangu ti lo, Christ amu na e aye so kwe alingbi na e ti tene e duti na fini, si engba ti gbu tene ti nzapa ngangu. Christ afana e ti inga nzapa so airi e ti warambage ti gonda ti lo, na ti nzoni ye so lo sara. Na lege ti ayeni, nzapa amu na ye anzoni ye ti kotangere so lo mu ando nzendo ni na ye. Tonga so, ala yeke kpe lege ti sioni nzara ti sarango aye ti dunia so. A sioni ye so ayeke buba azo ti dunia so si dutingo ti ala akpa ti nzapa. Ndani la, ala sa akwe ti tene ala zia na ndo ti mabe ti ala sarango nzoni ye. Na ndo ti sarango nzoni ye, ala zia ingango ndo. Na ndo ti ingango ndo, ala zia kangango nzara ti tere. Na ndo ti kangango nzara ti tere, ala zia kangango be. Na ndo ti kangango be, ala zia gbungo tene ti nzapa ngangu. Na ndo ti gbungo tene ti nzapa ngangu, ala zia yengo amba ti ala. Na ndo ti yengo amba ti ala, ala zia ndo ye. So ayeke anzoni ye so ala lingbi ti duti na ni la. Tongana ala yeke na ni gbani gbani, fade ayeke sara si ala duti senge senge pepe, si ingango so ala inga na kota gbia ti e Jésus-Christ ayeke gwe lakwe gi na nduzu. Mezo so ayeke na anzoni ye so pepe, lo yeke tongana waziba so ayeke tatarando tatarango. Lo giri sa so nzapa asukula angbene shokpari ti lo awe. Ndani la, aita, ayeke nzoni ala kiri asara ngangu aon ti kozo ni ti ngba na lege ti iringo so nzapa a iri ala. Nga na lege ti sorongo so lo soro ala. Tongana ala sara tonga so, mbeni ye ti sara si ala ti ande ayeke da oko pepe. Tonga so, fade ayeke zilege na ala polele ti lina ya ti kodro gbia ti kota gbia ti e na wasongo e, Jésus-Christ. Kodro so ayeke ngba kpu na kpu. Mbi ye lakwe ti dabe ti ala na aye so, ata so ala inga ni awe si ala ngba lakwe ti lu ti ngangu na ndo ti tatene so ala inga ni fade so. Na ndembe so mbi de na ndo ti sese so, mbi bambi tene, ayeke nzoni na lege ti atene so, bi yeke dabe ti ala ti tene ala lango pepe. Bi inga so, bi kandugu ti zia sese so awe tongana ti so kota gbia ti e Jésus-Christ afani na mbi. Me mbi yeke sa akwe ti tene na peko ti mbi, ala wara lege ti dabe ti ala lakwe na aye so mbi fana ala. Biani, na lege ti ambeni tere ti liti azo wani, a tere so ala sigigi na ni na lege ti kodela e fa tene ti ngangu ti kota gbia ti e, Jésus-Christ na tene ti gango ti lo pepe. Me e ba kota gonda ti lo kwe na le ti e wani. Biani, nzapa baba a ne lo si a gonda lo, na ndembe so nzapa so ayeke na ya ti gonda ti lo so a on gonda kwe a tene. So ayeke molenge ti mbi so mbi ye lo mingi, be ti mbi anzere na lo mingi. Goso alondo na yayu so, e wani e mani na ndembe so, e na Christ, e yeke na liti oto so ayeke nde si ayeke nzoni kwe. Na ndoni kwe, tene so awa yanga nzapa a tene so ayeke takpe ngbango tene. Tene ni ayeke tonga na lamba so ayeke zana ya ti vukongondo. So ayeke na lege ni ti tene leti ala angba na ndo ni ngbi ndo a si tongoro ti ndaperere a zana be ti ala. Kozo ye so ala limbi ti inga ayeke so. mbeni tene oko ti peko ti yanga ti nzapa so asu na mbeti ti nzapa, zo alingbi ti fanda ni gi na li ti lo wani pepe. Piani, zo alondo na be ti lo wani ti tene peko ti tene ti yanga ti nzapa pepe, me yingo vuru la ayeke falege na azo ti tene ala tene tene na iri ti nzapa. Use Pierre, kota gereni use. Ando, awa yanga nzapa ti vene ayeke na popo ti azo ti Israel. Lege okonga, fade ambeni wafango ye ti vene ayeke duti na popo ti ala aita. Na lege ti mayere, azo ni so ayeke gana ambeni fango ye ti vene so ayeke gwe na zo na kwa. Azo ni so ayeke gwe ngbi ti ketene ti gbia so aso ala. Sarango ye ti ala ayeke bi ala gi io tonga so na ya ti kpale so ayeke mingo ala. Fade azo mingi ayeke mu peko ti awafango ye ti vene so, ti sara aye ti potopoto so ala ayeke sara. Ndali ti azo tonga so, azo ayeke zonga lege ti tatene. Ndali ti nzara ti nginza, azo so ayeke anda ala ti te ala na lege ti atene ti vene. Me ti azo ni, aninga mingi so ngbanga ti ala alondo awe, ngbanga so agandugu ti tinando ti ala, kpale so ayeke mingo ala ade yongoro pepe. Biani, aon so asara shokpari ando so, nzapa azia ala senge tonga so pepe. Me lo bi ala na yati kota wa, lo kanga ala na nzingiri na yati vukongondo ti pata ala, ti kuna lango ti fango ngbanga. Nzapa azianga ando duni yati kozo ni senge tonga so pepe. Ndali ti shoni sarango yeti azo ti duni yani, usara si kota ngu apika, asuku amundo kwe. Lo bata ginowe, zo ti fango leke ti mbiri mbiri na azo, lo na ambeni zo mbara mbara. Nzapa afanga ngbanga na liti azo ti agbata ti Sodom na Gomor, si lo gbi agbata ni so. Lo sara tonga so ti fata pande na azo ti shoni atene, fade marati ye so ayeke si na ala. Nzapa azilot, zo ti mbiri mbiri. Beti lot asolani mingi na sarango ye ti potopoto ti asoni zo ti ngoi ti lo. Piani, koli ti mbiri mbiri so asara kodro na popo ti azoni. Lakwe lo yeke ma ala si lo yeke ba aye so ala yeke sara. Lakwe lakwe, aye ti shoni so azoni ayeke sara, teneni ayeke teyati beti zo ti mbiri mbiri so. So ti tene, kota gbia alingbi ti zi azo so amutere ti ala kwe na lo na yati ye ti tarango be si lo yeke bata azo ti kiri kiri ti fangbanga, na li ti ala na lango ti fango ngbanga. Lo yeke fa ande ngbanga kozo ni, na li ti azo so ayeke sara aye ti potopoto, na lege ti nzara ti aye ti kiri kiri so ayeke na be ti ala, si ala ba komande ma ti nzapa tonga na buba ye na le ti ala. Awa fango ye ti vene so abatere ti ala tonga na azo so alingbi awe. Baba aondo ti ala, ayingo ti yayu so ayeke na gonda, azo ni akpembeto ti ala pepe si ala yeke zonga ala. Ata aon so ngangu ti ala aon ti awa fango ye ti vene so, lako ala bitene ti zonga ngondo na liti ayingo ti yayu ni na leti kota gbia pepe. Me sarango ye ti azo so ayeke tonga na ti anyama so ayinga ndo pepe. Anyama so adu ala giti tene azo agbu ala si afa ala. Azo ni ayeke zonga ye so ala inga ndani pepe. Fate ala yeke kwi tonga na anyama so. Futa so ala yeke wara ande na peko ti sarango ye ti kiri kiri ti ala nila. Yeso anzere na beti azoni ayeke sarango ye ti kamene na kotala. Tonga na ala duti nando oko na ala aita. Ti te ti nyon. so ayeke mbeni ye ti kamene si ayeke sara titene iri ti ala abuba. Azo ni ayeke wara ngia na lege ti andango ala aita. Le ti ala ayeke za na nzara ti gingo awali. Nzara ti sarango siokpari ayeke hunzi na be ti ala oko pepe. Ala ayeke anda azo so be ti ala ade ti kpengba pepe. Nzara ti warango ye ti ala ahon ti azo kwe. Ala ayeke azo so adepa ala awe. Ala do lege ti mbiri mbiri azia awe. Ala girisa lege si ala mu peko ti Balaam, mo lenge ti bosor. Balaam ayeta ti wara nginza ti tene lo sara ye ti sioni. Me agboto me ti lo ndali ti ngangu li ti lo. Mbeni lele, nyama so ayeke tene ka tene pepe. Amu go ti zo ti tene tene. Ti kanga lege na wayanga nzapa so li ti lo ayeke da pepe so. Awa fango ye ti vene so ayeke tongana a li ti ngu so aole. Ala ayeke tongana a mbinda so kota pupu ayeke onani. Nzapa aleke ndo so avuko piti piti ti kuna ala. Ala ayeke duko agba ti tene. Me ayeke gi a senge senge tene. Ala ayeke anda azo so asigigi gi fafade so na popo ti azo so agirisa lege awe. Awa fango ye ti vene ayeke mu a sioni nzara ti sarango ye ti kamene so ayeke na be ti ala ti gbu azo ni na ya ti gbanda ti ala. Ala ayeke mu zendo na azo atene, fade ala ayeke zi azo ni na gbe ti ngba. Anda ala wani ayeke angba ti aye so ayeke gboto ala ti gwe na ala na kwa. Mbanga ti so zo ayeke ngba ti ye so nzara ni ahondo ti lo. Azo so azi dere ti ala awe, na ya ti aye ti poto poto ti dunia na lege so ala inga Jesus Christ, kota gbia ti ye na wasongo e, tongana ala kiri ayoro tere ti ala na ya ti aye ti poto poto ni ti tene ahondo ti ala si akanga ala, fade dutingo ti ala ayeke ga sioni mingi ahon ti kozoni. Ti azoni so, ayeke fade nzoni ti tene ala inga lege ti mbiri mbiri pepe. Sioni ni ayeke so, ala inga lege ni awe si na pekoni. Ala do lege ti atene ti ndia ti nzapa so afana ala kozoni so azia. Ye so asina ala alingbi na toli so ayeke ta tene. Tolini atene.
Mbo akiri na tere ti kobe so lo de na sese awe.
Si,
nguru so asukula lo fafade so, akiri ati na yati poto poto.
Use Pierre, kota gereni ota. Aita timbi sombi ye ala mingi, use mbeti sombi suti tokwa na alala. Na yati ambeti ni usekwe, biyeti dabeti ala nandoti aye so ala inga awe, si ala duti azo so teneti beti ala ayeke na legeni. Biye si ala dabeti ala na atene so ando awa yanga nzapa so ayeke nde, si ayeke nzoni kwe, atene na ala. Biyenga si ala dabeti ala na teneti yanga ti kota biati e, na wasongo e, so awa tokwa afani na ala. Kozo ye so mbiye ala inga ayeke so. Na yati alango ti ndani. Azo so ayeke sara ye na lege ti ashoni nzara ti beti ala wani ayeke ga. Azo ni ayeke e ala atene. Jezu amu ando zendo atene ni yeke ga. Kalo yeke nandoa. Ako tarati akwi aninga awe. Ala ziame tie. Tu londo na ngwe so dunia abagigi, nye la asanze nye. Ala giri sana mbana ti beti ala wani so ya yu na sese ayeke ando da giriri. Ya yu na sese abagigi na lege ti tene ti yanga ti nzapa. Lusara si sese na ngu akangbi si kuru sese asigigi na ya ti ngu. Na lege ti ngu nga, so ti tene ngu so asuku amundo kwela, dunia ti giriri abuba biani. Me gi na lege ti oko tene ti yanga ti nzapa la. Lo yeke bata ya yu na sese so e yeke ba fade so. Ti gbini na wa. Lo yeke bata ni ti kulango ti fango mbanga na li ti azo ti shoni. Lango so ala yeke kui biani biani. Aita timbi so mbi ye ala mingi. Mbeni tene ayeke daso alimbi ala girisa ni pepe. Na leti kota gbia, lango oko ayeke tunga na ngu saki oko si ngu saki oko ayeke tunga na lango oko. Yeso kota gbia amu zendoni, lo yeke ninga ti sara ni pepe. Me ambeni zo ayeke tene, longba ti ku gi kungo. Anda longba ti ku, mbanga ti so lo ye pepe ti tene zo oko akui, Me lo ye ti tene azo kwe azian gbene lege ti sarango ye ti ala. Lango ti gango ti kota gbia ayeke duti tonga na gango ti zo ti nzi. Na lango ni so, nduzu ayeke on si totoni ayeke duti ngangu mingi. Wa ayeke gbi ayeso ayeke na leti nduzu. Sese na ayeso kwe ayeke na ndoni ayeke ngba pepe. So ayeni kwe ayeke on ande ongo so. Fade ala yeke duti tonga na nye. Alimbi duti ngoti ala ayeke nde. Ayeke nzoni kwe si ala kpembe toti nzapa. Ala so ayeke kulango ti gango ti nzapa. Si ala yeti tene aga iyo so. Langoni ayeke lango so wa ayeke ginduzu si ayeke bubani kwe. Dali ti ngangu ti wani, ayeso kwe ayeke na leti nduzu ayeke gangu. Me eyeke ku fini ya yu na fini sese so nzapa amu zendoni. Fade sarango yeti mbiri mbiri la ayeke dutika. Ndani la aita timbi so mbi ye ala mingi, na ngwe so ala yeke ku lango ni so, ala sara kwe ti tene lo galo wara ala na mbeni shoni ye na beti ala pepe, Mbeni tene ayeke na liti ala pepe, ala dutinga na siriri na nzapa. Ala inga atene, tonga na kota gbia angbati kanga beti loti kumbi. Andalo yeke zia na ala ngo iti tene ala sokwa. Itatie Paul so eyelo mingi, asunga na ala tene so na mbeti na legeti ndara so nzapa amunalu. Na yati ambeti so kwe lo su na ndoti tene so, gi oko tene so la lo tene. Na yati ambeti ni, ambeni tene ni ayeke ngangu na zoti mayani. Azo so ayinga ndo pepe si adeti kbengba na lege ti tene ti ndapa pepe. Ala yeke buba yati atene ni, tonga na ti so ala yeke sara na tanga ti atene ti mbeti ti ndapa kwe. Na sarango ye tonga so, ala yeke buba lege ti finiti ala wani. Ti ala aita timbi sombi ye ala mingi, ala matene ni kwen awe. Leti ala akbengba, tonga so si azo ti shoni ya anda ala ti gwe kiri kiri pepe si lege ti nzapa so ala akbengba da so, ala ziani pepe. Me alimbi nzoni beti kota gya Jezu Krist, Wasongo e angbati mai na beti ala, si ala angbati mai na legeti ingangolo. Gonda ayeke tilo fadeso si angbati lo kpuna kpun. Amen.